вполне объяснимо, что за поездкой Гурбангулы Бердымухамедова в Китай будут внимательно наблюдать не только в Ашгабаде.
Бердымухамедовым хатаетчек сапарна Динэвэр Ашават билен Пекинне дэл дүниянын бейлэкі улу пайтақтарына, ылайтада Москвада, Техранна хэм Вашингтонна үніс билен сийн эділжэктігі өз-өзіннен дүшніклі. Туркмен Хытай атнашықларының оққынды өзішінің Кремлі ачық керамиянлығыни туркмен юолбашылар аңман, дуймандырон оқлар. Сөзің белли бір манысынна Хытай картасы Ашават үчін Орсиет, Эйран, Гүнматар, ылайтада Бірлешін Штаттар билен кепешіклерді күйішлі стратегик утук болып кызмат эдер. Geçen hepte Berdimuhamedov ministerler kabinetinin maslahatını hut halkara auditoriyasını niyetlep Hıtay'a olacak saparın iki yurda arasını uzak vaktı kızmattaşlığı kurnamakta esasi iteri olacaktığını aytti. Dünya valyutasını eğer tülü pul seriştelerine eye olan Hıtay şu gün kugün el yeterli donor olup durur. Şu faktın özü katnaşıklarda son korununa durmayar. Сөзің шумаңызынна орсет қиыншылықсыз кредит бермек, мали хем адам ресурсларының элетерлігі ойынша Қытайдан көп иізді хем көп сат ұттырияр. Ені бір себеп, партнерің ісілегіні қанағаттандырмақ факты да Қытайын пейдасын ішлияр. Түркмен ғады Қытайы орсетін әдіше али башқы бір юрды яңадан сатмақ үшін дәрлі өз ұқтысадиеті, өз сенағат үшін керек. Шоң үшінім Қытайлы партнерлер орсетлілерден хас ынамдар ұғытварлы олып чықияр. Geçen yıl Türkmen Gazi'nin orsiyeti aktarılmağını yüze çıkan bulamucarlık yali yağdayı Pekin bilen katnaşıklarda karışmasa olur. Geçen yılın aprelinde Türkmen Gazi'nin akımı orsiyet tarafından yapıldı. Kremil ön bağlaşılan ılağlaşığı ütkötmeyi talep etti. Şunun yali agresif harekete Hıtay'ın gitmeyecektiğine Aşgabat ınanıyor. Tersine Pekin dinever Türkmenistan'ına değil, tutuş Merkezadi regionunu köp sağında proyektleri maliyeleştirmeye tayyardığını görkülüp geliyor. Bunun ömüsesini regionun bağlarlarını orsiyet bilen Hıtay'ın beyazleşliği, Merkezadi'de orsiyetin monopoliyosunun yok bulup parmağının peydalanmağı Birleşen Ştatları İran'ı hem Evropa'nı iterdi deyip, Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyor.
По-своему, активность Китая подтолкнула других потенциальных партнеров не упустить случая для создания собственных экономических плацдармов.
Хатайын өз болышлы активлігі Меркезадияда. Анық айдылса Түркменстанны өз ұқтысады өрсіні беркітмегі, бер корнышмағы бейлікі потенциал партнерлары да итергі верді. Сайламағы шының ялы көп партнерларын пейда болмағынын Түркмен елбашылары діңі ұтышаланып білер. Йонымының үшін ұқтысады бәсешілік шертлерінің чейелік көркөзмегі башармақ керек. Şu meselede Hıtay Türkmenistan'a görevli olup bilir. Çünkü teyze iktisadi siyasatının neticesini Pekin, Sovet tipindeki merkezleştirilen gazaplı maşini güyüşlü depkinini ösiyen hazırkı zaman bazar katnaşıklarına çalıştı. Şu övürüşün başını meşhur teyzelikçi Den Siyapin duruptu. Kurvanoğlu Berdimuhamedov Türkmen Den Siyapin olup bilir mi? Bu meselede köp saat onun özüne bağlı olsa gerek. Türkmenistan'ın şahsi sektörünü oğuşkunsızlık duyuluyor, ösüş cüdapir. Şu kontekste, iktisadiyetin devlet sektörü esasi ornu eleyen Merkezadi yurtlarının ehlisinden Türkmenistan'ına hasam Hıtay 10 yıllıklarca öne gitti. Devlet sektörü katnaşıkları ösürmeyi saklayan, onu ağızlıklayan faktördür. Iktisadiyette ve cemgeçilik durmuşunu liberallaşmanın, açıklaşmanın yokluğu için Türkmen devlet propagandasının sütünü olup duruyan planlar Türkmenistan'a başa varmıyor. Sol planları amala aşırmak Türkmen hakimiyetlerine başartman geliyor. Durmuş derecesini yokorlandırmak bağırıda verilen vaadı, kağıt yüzündeki şığar olup kalmak mümkün. Real durmuşta olur, ne için amala aşmıyor? Haçanın mırdı, bunu düşündürmeye Ovo'dan söz tapılmalığı mümkün deyip, Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlıyor.
Однажды просто не хватит пышных слов, чтобы объяснить, почему они не сбываются в реальной жизни.